глава 23. Откако остаре и им се насити на деновите, Давид го постави својот син Соломон за цар над Израел. Потоа ги собра сите израелски кнезови, свештеници и левити. Тој ги преброи левитите од 30 години нагоре и беа 38.000 машки глави. Меѓу нив беа 24.000 од оние кои управуваа со работата околу Господовиот дом, а 6.000 надгледници и судии, 5.000 вратари и 4.000 од оние кои го фалеа Господа со свирки, што ги направи за фалење. Давид ги подели на редови според левиевите синови, Гирсон, Кат и Мерари. Од Гирсоновото колено беа Ладан и Симеј, Ладанови синови, главатари, Ехил, Зетам и Јоел, тројца, Симееви синови, Селомит, Азил и Харан, нив тројца. Тоа се главатари на Ладановите семејства. Симееви синови, Јат, Зиза, Јеус и Вери. Тие четворица се Симееви синови. Јат беше главатар, а вториот Зиза, а Јеус и Вери немаа многу деца, затоа се броеја во едно семејство во еден дом. Каатови синови, Амрам, Исар, Еврон и Озил, четворица. Амрамови синови, Арон и Мојсей. Арон беше одреден да ја осветува светината на цветините, тој и неговите синови довека, да кадат пред Господа, да му служат и да благословуваат во негово име довека. Мојсей беше Божји човек. Неговите синови се вројуваат во левиевото племе. Мојсееви синови се Гирсом и Елиезер, Гирсомови синови, главатарот Севуил. Елиезерови синови беа главатарот Реави. Елиезер немаше други синови, туку Реавиевите синови се намножија многу. Исарови синови, главатарот Селоми. Евронови синови, главатар Ери, втор Амари, трет Јазил, четвртиот Екамеам. Озилови синови, главатар Миха, втор Еси, Мерариеви синови, Елеазар и Кис. Елеазар умре немајќи синови, туку само ќерки, кои ги зедоа за свој жени нивните роднини, Кисовите синови, Мусиеви синови, Мали, Едер и Јеремот, тројца. Тоа беа левиевите синови според домовите на татковците, главатари на семействата, кои беа запишани по име. Тие ја вршеа работата за служба на Господовиот дом во доба од 20 години нагоре. Давид рече, Господ Израелевиот Бог му даде мир на својот народ и ќе живее довека во Јерусалим. Затоа веќе ни левитите не ќе ги носат веќе ни шаторот, ни разновидните прибори за негова служба. Според последните Давидови зборови, беа пребројани левиевите синови од 20 години нагоре. Беа одредени да бидат покрај Ароновите синови во служба во Господовиот дом, во предворијата и во тремовите, за да ги чистат сите свети работи, за да работат во служба во Господовиот дом. Исто за лебните приноси, за пченичното брашно за принос, за безквасните колачиња, сготвени во сад и замешани во масло, и за мерките за тежина и за должина, за да пристапуваат секое утро, да му благодарат на Господа и да го слават, така и навечер. А кога и да му се принесуваат паленици на Господа во сабота, при млада месечина и во празниците, да доаѓаат според својот број, според својот ред, секогаш пред Господа, и за да ги заштитуваат на средбата и светилиштето и своите браќа, Ароновите синови, при службите во Господовиот дом.